Så der er nu 2 uger til folk, de så småt begiver sig på juleferie, og febrilsk så vi forsøger at glemme virkeligheden og regner med, at verden passer sig selv. Og det, som det ser ud nu, så bliver det en meget dramatisk jul, og man skal huske på, at julen for øvrigt mange gange i historien også har været brugt til at og ligesom være tidspunktet, hvor alt tilsyneladende skal være stille, og alle glemmer virkeligheden, så kan man gå ind og starte en krig, eller gøre andre ting, som det er sket i Mellemøsten. Og allerede nu, jamen vi har meget dramatisk situation i Ukraine, men vi har også en meget dramatisk situation i Thailand, hvor at begge steder, at man bruger sine betalte agenter, kan man roligt sige, sammen så med, hvad man ellers kan samle sammen, til at gå ud og demonstrere på gaden og sige, folkets parlament skal bestemme, demokratiet og de folkevalgte skal ikke bestemme. Og det gør man af en bestemt årsag, det er fordi, at både i Ukraine og i Thailand, så er der en massiv opbakning til den siddende regering og til den siddende regeringspolitik. Og der er mange forskelle, men også en del paralleller. I Ukraine så drejer det sig om, at Janukovych og regeringen ikke ville gå med til en samarbejdsaftale med EU, hvor de ville have smadret Ukraines økonomi totalt. Hvor det, der ville være af produktion, det, der ville være af arbejdspladser, det ville blive ofret, fordi man skulle have total frihandel, og så ville vestlige firmaer kunne gå ind og dumpe deres markeder på det ukrainske marked, samtidig med den meget store samhandel, der er mellem Ukraine og Rusland, ville forsvinde. Og det ville betyde, at Ukraine ville få lidt samme skæbne som de fleste andre lande i Østeuropa, som har mistet enhver form for suverænitet, enhver form for indflydelse på deres egen fremtid, og som bare er blevet en del af EU-imperiet. Thailand er det samme, at det kampen står om i Thailand, det er, at man har i Bangkok en elite, der har været vant til at have deres privilegier, det gule parti, de kongetro, selvom alle i Thailand er kongetro, fordi hvis man ikke er det, så bliver man sat i fængsel. Men så har de gule, som ligesom er den, som er overklassen og den højere middelklasse, de er på gaderne i Bangkok, fordi at den nuværende regering, de røde, som de kaldes, som under ledelse af Thang Sits søster, de har fortsat Thang Sits tidligere politik med en massiv social og økonomisk opbygning i Thailand. Altså med at opbygge økonomien, med sociale programmer ude i landdistrikterne, med at tage sig af hele befolkningen. Og det kan disse, det kan eliten i Bangkok ikke lide. De vil have, at der styres til gode for dem, og alle de fattige folk ude på landet, dem er de ravne ligeglade med. Og problemet er så, at der er mange flere af disse fattige folk ude på landet, end der er overklassen inde i byen. Så længe at man har en eller anden form for demokrati, så sidder ved den nuværende regering til enhver tid kunne mønstre et meget klart flertal. Og man skal huske på, hvad der skete tidligere. Så lavede man et militærkup mod Thaksin på alle mulige fup. Altså, han var med i et kokkeprogram på tv, og det må man ikke, og alt sådan noget fis. Og så fik man ham skaffet og væltet af pinden, og så sagde man så er vi af med ham. Så lavede man så et valg, så stillede hans søster op i stedet for, og så blev hun selvfølgelig valgt med et kæmpe stort flertal, fordi befolkningen støtter den politik, som Thaksin-føring førte, og den, som den nuværende regering fører. Der er meget stærke rygter om, at der er et kup under opsejling, og man nu vil lave et nyt kup dernede. Det, der udover, hvad kan man sige, den sådan normale sociale profil på alt det her, det der så også spørger storpolitisk i Thailand, det er, at den nuværende regering har taget planerne om en krakanal ud af skuffen. Og det er altså en kanal gennem Thailand, som ville afløse Malakastrædet, som er et af de mest befærdede flaskehalse for søfarten internationalt. Og det, den plan, som i høj grad var promoveret af os i sin tid, og som ligesom ville være nøglen til et udviklingsprogram for Thailand, men også for en stor del af resten af regionen, jamen det har den nye, nuværende regering taget ud af mølleposen og sagt, det her må vi have. Vi skal have økonomisk opbygning for Thailand. Og det er noget, som briterne altid har været imod. Og igen, det er ikke bare briterne, det er det globale finansielle imperium. Så det spiller med. Så der er, altså igen, disse kampe, men det er vigtigt ligesom at se, at med i disse kampe er der den her meget klar, egentlig økonomiske dagsorden, nemlig skal det økonomiske system være til gavn for eliten, som skal bruge det til at holde størstedelen af befolkningen som undersåtter, eller skal det vi have en økonomisk politik, som tjener det almene vel, som opbygger suveræne nationer, som sætter en dagsorden for økonomisk udvikling, vækst for alle. Og den her igen, det her kan godt blive meget dramatisk, fordi med, og det ser man selvfølgelig meget direkte i Ukraine, fordi spørgsmålet om Ukraine, så er Rusland direkte med, eftersom Ukraine var den historisk den siamesiske tvilling i Sovjetunionen til Rusland. Altså det var ikke sådan, at det var Rusland, der havde undertvunget sig Ukraine eller noget. Det fungerede faktisk langt hen ad vejen som ligeværdige partner, som var kernen i Sovjetunionen, og specielt på områder, som også inden for videnskab og så videre, som vi ved, at mange af vores bedste samarbejdspartnere i Sovjetunionen på det videnskabelige område var i virkeligheden fra Ukraine, fordi der er en meget stærk tradition for det. Vanatsky-traditionen, præcis. Så Rusland er direkte involveret i det her, men det er ikke bare Rusland. Altså det første Janukovic gjorde, efter at have afvist EU's krav, det var at tage til Kina for at møde den kinesiske præsident for at lave et økonomisk, tæt økonomisk samarbejdsaftale mellem Ukraine og Kina. Og den her form for, og igen, det her, altså der er to parallelle spor fra Rusland og Kina, som egentlig tjener langt hen ad vejen det samme formål. Nemlig, at Rusland har længe været i gang med under ledelse af vores ven Glasiev, ham der tilbage for efterhånden mange år siden fik Lenin inviteret til det russiske, til den russiske Duma for at diskutere Lenins økonomiske politik. Glasiev har i de senere år arbejdet meget intenst for at få en økonomisk union op at stå mellem Rusland, Hvide Rusland og andre lande. Ukraine er en kandidat. Altså igen, hvad kan man sige, en slags frivilligt samarbejde i store dele af det territorium, som før udgjorde Sovjetunionen, og hvor at alle de forskellige partnere led meget hårdt under, at Sovjetunionen brød sammen, og det økonomiske samarbejde, som man havde, som var meget differentieret, brød totalt sammen, og derfor egentlig ville have en stor interesse i at få genetableret det økonomiske samarbejde. Og det er det, som man vil gerne have Ukraine med i, og det er det, som EU for alt i verden ikke vil have Ukraine med i. Et lignende spor har Kina i form af den kinesiske silkevejspolitik, som går ud på at bygge en ny silkevej mellem Asien og Europa, og som inkluderer en kinesisk villighed til at stille finansiering til rådighed til opbygning af infrastrukturprojekter, økonomisk opbygning osv., som virkelig ville kunne igen ikke lave et eller andet frihandelsområde, hvor man kan udplyndre den lokale befolkning, men et økonomisk samarbejde, hvor man kan opbygge den lokale økonomi langs en sådan silkevej. Det her har så fået et interessant ekstra element, fordi der er jo nogen derude i den store verden, som et stykke tid har udfordret det nuværende finansielle system og tesen om, at man bare må tage diktat fra de finansielle markeder. Det er frem for alt Argentina. Og netop nu, så er Argentina i gang med et intenst penduldiplomati med Rusland og Kina om at få finansiering til massive investeringer i den argentinske energisektor. Og det er igen interessant, fordi Argentina har været en paria jo efter at de tvang långiverne til Argentina til at reducere deres tilgodehavner til langt under pålydende. Så har man sagt, at Argentina må ikke få nogen lån igen nogensinde, fordi det skal ligesom, der skal statueres et eksempel. Og det Argentina nu gør, det er, at de siger, jamen det er vi godt klar over, men der er jo et stærk interesse fra lande som Rusland og Kina i at samarbejde med Argentina om opbygningen af de her sektorer, både om at bygge det, men også om at finansiere det. Så det vi ser vokse frem, og det, altså igen, vi har set en strategisk konflikt omkring senest, og først Libyen, senest Syrien, hvor Rusland og Kina har sagt, vi vil under ingen omstændighed acceptere et regimeskifte. Der skal være selvstændighed, national suverænitet i Syrien. USA og Vesten kan ikke bare komme ind og diktere, at nu vil de have et regimeskifte, for at de så kan tage magten i landet. Og det er jo så en strategisk konflikt med fare for atomkrig og hvad der ligger i det, hvis man ville gøre det, som Obama havde besluttet sig for at gøre, nemlig gå ind militært i Syrien, men som det amerikanske militær i sidste øjeblik fik ham fra, så at sige, ved at sige, det kan du ikke uden kongressens tilladelse. Det vi nu ser, det er den anden side af det her, det er nemlig, at det her er jo også økonomisk. At det vi ser, det er, at Rusland og Kina mere og mere begynder at fungere som et potentielt økonomisk alternativ. Et økonomisk samarbejde som en modpol til det kollapsende vestlige finansielle system netop nu. Så det er meget dramatisk, og hvor at der er den her klare forskel, at netop nu i USA, så har man fået en dommer i Detroit til at godkende denne såkaldte konkurs i Detroit. Men det konkursen i Detroit går ud på, det er, at man giver Detroit lov til at indstille sine pensionsbetalinger til de folk, der har betalt ind til pensionsordninger de sidste mange årtier. For at kunne give bankerne deres penge. Så det er en bail-in. Det er, at man så at sige konfiskerer befolkningens penge for at give penge til bankerne. Og det er igen, når, hvis man snakker om, at pensionsbetalingen står til at blive reduceret typisk til 10%, mens at bankerne de skal have deres gode tilgodehavner tilbage til 80%. Og forskellen, skal man så lige huske på, er, at de pensionsbetalinger, som folk har betalt ind, det er penge, som de har tjent i deres ansigtsved til at gavne samfundet. Mens en stor del af den gæld, som Detroit har til bankerne, det er rent svindel med derivathandler, med credit swaps, med alt muligt fis, som man så har fået Detroit lukket ind i, og som Detroit efterfølgende skal betale rigtig mange penge for at komme ud af. Så det er netop nu denne opstilling, og derfor er det kritiske spørgsmål så, selvfølgelig. Hvad ville der ske i det her, hvis USA skifter side? Hvis USA går fra at være bankernes og finansverdens repræsentant, til i stedet for at være befolkningens repræsentant. Som var det, der skete med den amerikanske revolution i sin tid. Som er det, der lå bag den amerikanske uafhængighedserklæring. Som er det, der lå bag den amerikanske forfatning. Og det er, hvad Glass-Steagall repræsenterer. Altså det er, hvorfor Glass-Steagall er nøglekampen netop nu i USA. Fordi Glass-Steagall er et skridt på den vej. Ligesom implementeringen af Glass-Steagall under Roosevelt var en del af et politisk skifte, hvor Roosevelt sagde, nu er regeringen ikke længere Wall Streets repræsentant, Wall Streets forlængede arm, der skal gå ned i lommerne på folks eller ned i folks lommer og hente bail-in-penge til bankerne. Nu er regeringen befolkningens repræsentant. Og det er det skifte, som Glass-Steagall netop nu ville repræsentere, at det kan ikke stå alene. Glass-Steagall vil bare være første skridt af en lang række skridt, man så vil tage. Men det vil være et første og meget afgørende skridt, fordi det ville iværksætte, det ville simpelthen sætte en kædereaktion af begivenheder i gang, som ville føre til, at Wall Street pludselig står som kejseren uden tøj på. Derivaterne vil vise at være meget luftige og meget gennemsigtige. Og så vil vi stå i en situation, hvor at regeringen vil pludselig vil være fri til at tage hånd om at redde befolkningen. Så det er lidt der, hvor vi står, og det her er ikke, altså det her er en kamp på liv og død. Der er nogen, som taber i det her. Og spørgsmålet er så, skal det være befolkningen, der taber, eller skal det være Wall Street, der taber? Og begge kan ikke vinde. Så det er ligesom kampen, hvor den står. Og ser man på det, så at sige, ud fra Danmark, så kan man bare sige, at netop nu, så har det danske Folketing, hverken regeringen eller oppositionen, meldt sig ind i kampen. Man forsøger faktisk, alle har taget solbriller på og lader som om, at de ikke kan se noget. At de ikke skal tage stilling til det her. Man gør, som EU gør. Og på den måde er der ingen forskel på regering og opposition. Det indebærer også, at hvis man kunne få lov til det, så ville man også bare tilkoble Danmark alt det her med fælles bankunion, fælles banktilsyn, hele EU-mareridtet, så at sige. Og det er jo så også det, der er vores opgave ved siden af at få virkelig den større virkelighed ud. Det er også samtidig at sørge for, at folk er klar over det her, at som vi sagde i den nylige valgkamp, hvor nogle af os jo deltog, bankunionen vil tage dine penge og dit liv. At bailout og bail-in er ikke noget, der skal diskuteres om 10 år, som man ser, det er Detroit, der er man i gang med det på en vej. Man forbereder netop nu et chok i den finansielle verden, som man kan bruge som undskyldning for at sætte en lang række af disse processer i gang, hvor man så at sige tømmer statens beholdninger, tømmer befolkningens ressourcer for at redde finanssystemet midlertidigt.
Og så har Helge opfordret vores folk i USA til at virkelig lave en kæmpe indsats i denne uge for at sætte Glass-Steagall på dagsordenen. I sidste uge så havde vi en modig delstats kongresrepræsentant fra Maine, som ene mand gik op imod en komité ind under en delstats repræsentantkonference, og vi har også en video med hende på The Rouge Pack. Og Anna, jeg tror også Anna er i gang med at oversætte hans tale, så det har vi.
Og det er igen, altså og det er jo meget symptomatisk, men at netop nu grunden til, at Glass-Steagall ikke er vedtaget i USA, det er fordi, at politikerne de er skræmt til døde ved tanken om at for alvor skulle bryde med Obama og bryde med Wall Street. Bryde med Obama, fordi så ved de, så får de hele politistatsapparatet på nakken, så er der lagt op til tæsk. Og det er jo så også sammenfaldende med, at bryder man med Wall Street, så din pengestrøm til valgkamp og så videre, som man er blevet stadig mere afhængig af, så er der udsigt til, at så vil den forsvinde. Og det har indtil nu gjort, at politikerne ligesom, de siger, jamen så er det bedre at følge den officielle linje, så har jeg så at sige systemet bag mig. Nu er vi kommet til punktet, hvor det her er så brutalt, det her har så dramatiske konsekvenser, at folk de skal vælge, vil jeg have systemet bag mig, for at jeg kan gå imod befolkningen, fordi det er hvad der sker i Detroit, og det er bare først, det er bare et eksempel på en proces, der er i gang. Eller vælger jeg i stedet for at stille mig på befolkningens side og på de kommende generationers side og bryde med tingene, som det har kørt indtil nu. Og det er jo så i det, i en vis forstand, altså man kan tro, det skulle, for nogen vil det sige, det er jo simpelt, det er slet ikke et valg, selvfølgelig vælger jeg pengene og det nuværende system, fordi det er det sikre. Problemet er bare, det har jo ingen fremtid. Og derfor burde det egentlig være en no-brainer. Det burde være, at systemet kan ikke overleve. Det kollapser. Det er en saga blot i sin nuværende form. Derfor, selvom det virker skræmmende, så er det faktisk en simpel sag at sige, så lader jeg det sejle, og i stedet for, så kæmper jeg for befolkningen, så kæmper jeg for de kommende generationer, så er jeg en del af fremtiden. Og det er det, folk skal til at gøre, og det skal de gøre i USA, men det skal de også gøre i Danmark, det skal de også gøre her i Europa. Altså, der skal et folk, der sidder i institutioner, folk, der sidder i systemet, de må altså også se skriften på væggen. Mene teglum farsint. Systemet er blevet vejet og fundet for let. Det her, det ryger. Så sørg for. Altså igen, selvom man har tilkæmpet sig en fabelagtig god udsigtsplads på dækket på Titanic, så vil det være en god idé at forlade den og søge ned i redningsbådene, mens man kan. Og vi har en redningsbåd, vi har Glass-Steagall, vi har vores trepunktsprogram, så det er simpelthen om at komme i gang. Og det bedste er selvfølgelig at gøre det åbent, men kan man ikke det, så må man i hvert fald, der hvor man sidder, åbne, være med til at åbne et politisk rum, hvor de her idéer kan komme til udtryk, hvor vi, der tør tale åbent om de her ting, i så fald kan komme til det.
Jeg tror, at Peter LaRouche